მოგესალმებით, დღეს 5 ნოემბერია, შაბათი. თბილისის დრო დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. Ეს ვილაპარაკებთ ცვლილებებზე, ტენდენციებზე, რომლებიც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოხვა პოლიტიკური ამბიციების გამოთქმას ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ.
ეს არის შენი საზრით, შეთავაზებები ისე ივანიშვილთან, რომ აი ჩვენც ვართ, ჩვენც დაგიბგებით ვერდით.
წარმოგიდგენთ ევროკავშირის ახალ პროექტს, რომელიც განკუთვნილია საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის.
დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ადგილნაცვალ პირთა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ახალ პროგრამას. პროგრამას ევროპის კავშირი აფინანსებს და ის ადგილნაცვალ პირებს საზოგადოებაში ინტეგრაციაში დაეხმარება.
შევეხებით ზოგ სხვა საკითხს და საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურობით იარაღით მოვაჭრე ვიქტორ პუტის გასამართლება შეერთებულ შტატებში. შევეცდებით გავარკვეთ, რატომ სურს მოსკოვს ვიქტორ პუტის რუსეთის მოქალაქის სამშობლოში დაბრუნება.
ამ იარაღს უბრალოდ ჩემოდანში ვერ ჩატებ. ლაპარაკია დიდი რაოდენობით იარაღის ტრანსპორტზე და ამისთვის საბუთებია საჭირო. რაშიც აუცილებელია ოფიციალური პირების დახმარება.
ამის შემდეგ მიგიწევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარს მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. როგორც გითხარით, ჯერ ვილაპარაკებთ ცვლილებებზე, რომლებიც ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მოხვა ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოლიტიკური გეგმების გამოცხადებას. ცვლილებებია იმ მხრივ, რომ გადაჯგუფება შეინიშნება ოპოზიციურ პარტიებში. და გარდა ამისა ხდებით ახალი პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბების მომსწრე. 3 ნოემბერს თბილისში ფილარმონიაში ჩატარდა ახალი პარტიის განახლებული საქართველოს დამფუძნებელი ყრილობა. პარტიის ხელმძღვანელებს რუსეთში მოღვაწე ქართული ბიზნესმენის მინდია გულუას და ნანა გულუა. თვით ბიძინა ივანიშვილი კი აპირებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრეზენტაციას 25 ნოემბერს ასევე ფილარმონიაში. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრა ქართულ ექსპერტებს პოლიტიკურ სივრცეში არსებულ ტენდენციებზე.
იმ ფონზე, როდესაც ქართულ პოლიტიკაში ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა, მოსალოდნელი იყო ბევრი ძველი და ახალი საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ძალა გააქტიურებულიყო, მიიჩნევს გეოპოლიტიკური კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი პოლიტოლოგი გია ვოლსკი. თუმცა ამოლოდინის მიუხედავად, ექსპერტი რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენ მინდია გულუას და მისდას ახალი პოლიტიკური პარტიის შესაქმნელად შერჩეულ დროს არ უწონებს.
ამ ვიწრო ყელში, რომელშიც ახლა აღმოჩნდა ქართული საზოგადოება, იქ კიდევ შემოტანა ახალი პარტიის თავის მიზნებით და რაღაც აქტივობებით, რომელსაც გეკმას, ფიქრობ, რომ საერთოდ პოლიტიკური ცხოვრებისათვის, ქვეყნის საზოგადოებისათვის არავის დროული.
ახლა ვთქვათ, რომ ახლა შექმნილი პარტიის განახლებული საქართველოს მიზანი, როგორც 3 ნოემბერს ჩატარებულ ყრილობაზე გაცხადდა, შემდეგია: კანონმდებლობის გამოყენებით ხელი შეეწყოს დემოკრატიული საზოგადოების ფორმირებას საქართველოში, სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, სოციალური უზრუნველყოფა, ასევე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და სხვა სახელმწიფოებთან კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარება. პოლიტოლოგ გიავოლსკის ხმამაღალი ეჩვენება განცხადება იმის შესახებ, რომ პარტია ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად შეიქმნა. ექსპერტი ფიქრობს, რომ პარტიის შექმნით ხელისუფლებას უფრო იმაზე საუბრის საფუძველი ექნება, რომ იმსჯელოს რუსეთიდან მომავალ ინტერესებზე და ეცდება ირიბით უპირდაპირი მინიშნებით ახალი პარტიის შექმნა მიაბას ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ აქტივობას. ახალი პარტიის შექმნაში, რომ რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებია, ეჭვი არ ეპარება საქართველოს ევროინტეგრაციის კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს ვასილ ჭყოიძეს. ის მიიჩნევს, რომ რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენის მატერიალური შესაძლებლობები ახალი ინექცია იქნება საქართველოში დესტაბილიზაციის გამოწვევის მსურველი დაინტერესებული ძალებისთვის.
ძალიან სერიოზული ეჭვია იმის, რომ 2012 წლის არჩევნები არის რუსული სპეცსამსახურების თავის სამიზნე, იმიტომ რომ თუ 2012 წლის არჩევნები ჩატარდა სტაბილურად, სტაბილურ გარემოში და მივიღეთ ჩვენ დაბალანსირებული, ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრი და დაბალანსირებული პარლამენტი, ეს საქართველოსთვის იქნება ძალიან სერიოზული სავიზიტო ბარათი იგივე ნატოსკენ და ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე უფრო სწრაფი ტემპით წასვლისაკენ. ხოლო ამარჩევნების, ვთქვათ, ჩაშლა ან დესტაბილიზაცია, ან არჩევნების შემდგომი დესტაბილიზაცია, ეს იქნება უკვე იმის მაჩვენებელი, რომ დასავლეთი დაკარგავს ინტერესს საქართველოს მიმართ, როგორც, ვთქვათ, პოტენციური დემოკრატიის მიმართ თუნდაც პერსპექტივაში.
აცხადებს ევროინტეგრაციის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ვასილ ჭყოიძე. თავის მხრივ განახლებული საქართველოს დამფუძნებელ ყრილობაზე ხაზი გაესვა, რომ ახალი ძალა რუსული ინტერესების გამტარებელი არ იქნება და ქართული საზოგადოების მოთხოვნებში ასრულებს. ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ კომენტარში პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა ჯემალ ანთიძემ განაცხადა, რომ პარტია ოპოზიციური იქნება, თუმცა რადიკალიზმს მოკლებული.
რადიკალური ოპოზიციური პარტია. ლოიალური და ამაზე შეფოთ რომ ლიბერალური.
ახლა შექმნილი პარტიის თავმჯდომარე ნანა გულუა მყრილობის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პარტიის შესახებ დამატებით კითხვებს თვის განმავლობაში უპასუხებს, როდესაც პარტია ოფიციალურად დარეგისტრირდება. მინდია გულუას პარტიის შექმნას წინ უძღოდა მისი პირადი გაღიზიანება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ, რადგან მის მიერ განხორციელებულ პროექტებს წინააღმდეგობა შეხვდა. აცხადებს ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტი პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი. ამდენად სოსოცის კარიშვილისთვის გასაგებია მინდია გულუას პოლიტიკაში მოსვლის მოტივაცია, თუმცა აღნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის ფონზე მისმა პარტიულმა სურვილმა აქტუალობა დაკარგა.
იმლად ამ ახალშექმნილი პარტიები შეიძლება იყოს მეც კაციურ აგრელადომ მიყურებ, მეც მახურავს თავზე ნამუსის ქუდი. ეს არის შემის აზრით, შეთავაზებები ისევ ივანიშვილთან, რომ აი ჩვენც ვარ, ჩვენც დაგიდგებით გვერდით. ასე პოლიტიკაში მოსვლა ალბათ უფრო მარტივია, თუმცა გეგულება თავშესაფრად ასეთი პოტენციალის ადამიანი როგორც ბიძინა ივანიშვილია, მაგრამ ზოგადად ქართული პოლიტიკური კულტურის პერსპექტივისთვის ჩვენთვის ყოველთვის გულის დამწყვეტია, როცა აგერ უკვე 218, 219, 220 პოლიტიკური პარტია იქნება საქართველოში. შედეგი არის ხოლმე მუდმივად ერთი და იგივე, ზარმაზარი განსხვავებით არჩეული პირველი პირი და 15 წუთიანი დემოკრატია ამის მერე ქვეყანაში.
სოციალისტის კარიშვილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის შედეგად შექმნილ ახალ პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის მსურველი სხვა პოლიტიკური ძალებიც გამოჩნდებიან, თუმცა საზოგადოებას მოუწევს მეტი პასუხისმგებლობით აუღოს ალღო ახალ პოლიტიკურ მოცემულობას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაი ვახელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე სიზმაში ვწაღობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი, მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიციათ ხვალ კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი რადიო თავისუფლების ორშაბათი დილის გადაცემას ვაქცევთ. ევროკავშირმა დაიწყო ახალი პროექტი საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. მისი განხორციელება მოხდება სამთავრობო სტრუქტურებთან ერთად, რომლებიც სრული გამჭვირვალობის პირობას დებენ. რა მიზანი აქვს ევროკავშირის ახალ პროექტს? ამის შესახებ გუდიდან გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ევროკავშირი საქართველოში კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერის მორიგ ეტაპს იწყებს. პროგრამის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლება და ორგანიზაცია მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ ურთიერთთანამშრომლობით განახორციელებენ პროექტებს, რომელთა მიზანია დაზარალებული მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. აღნიშნული საქმიანობა მიმართული იქნება საჯარო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისკენ, მაგალითად გზების შეკეთება, სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების აღდგენა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სისტემის მოწყობა და სხვა. პროექტის პრეზენტაცია გორში გაიმართა, რომელსაც ხელისუფლების, არასამთავრობო სექტორის, მედიის და საზოგადოების წევრები დაესწრნენ. პროექტი საქართველოს იმ 4 რეგიონში განხორციელდება, სადაც დევნილთა კომპაქტური ჩასახლებები არსებობს. მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით მონაწილეობას იღებს პროექტის ეფექტური განხორციელებისთვის საჭირო პრინციპების და მექანიზმების შემუშავებაში, რაც უზრუნველყოფს იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ასევე ადგილობრივი თემების აქტიურ ჩართვას პროგრამის განხორციელების პროცესში. მოძრაობის შიმშილის წინააღმდეგ წარმომადგენელი ბარტეკ ტომალიკი აცხადებს, რომ ახალი პროგრამა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დაზარალებულთა მდგომარეობას.
დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ადგილნაცვალ პირთა საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ახალ პროგრამას. პროგრამას ევროპის კავშირი აფინანსებს და ის ადგილნაცვალ პირებს საზოგადოებაში ინტეგრაციაში დაეხმარება.
პროგრამის ფარგლებში მოხდება სოციალურ-ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდა, განსაკუთრებით იმ თემებში, სადაც სიღარიბის დონე მაღალია. იმ მუნიციპალიტეტებს კი, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ, შესაძლებლობა ექნებათ წარადგინონ ინფრასტრუქტურის განვითარების საპროექტო წინადადებები. პროექტები კონკურსის წესით შეირჩევა და, როგორც შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორი ზურაბ ჩხეიძე ამბობს, კომპეტენტური კომისია გამჭვირვალედ იმუშავებს.
საკონფლიქტოა, იმიტომ რომ გულისხმობს ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას იმ ადგილებსაც კომპაქტურად იძულებით ადგილობრივი პირები ცხოვრობენ. პროექტების მოცულობა საკმაოდ მაღალი არის და აქედან გამომდინარე უნებრივია მოიცავს საკმაოდ მასშტაბური პროექტების განხორციელებას. რაც შეეხება პროექტების შერჩევის კრიტერიუმს, რამდენიმე უწყება აქვს ჩართული მექანიზმი არის საკმაოდ გამჭვირვალე ყველასთვის და უნებრივია ეს მნიშვნელოვანია ზოგადად პროექტების განხორციელებისთვის და იმ შედეგებისთვის, რომელსაც მოიტანს ეს პროექტი.
მუნიციპალიტეტებს გაეწევათ მხარდაჭერა ტრენინგების სახით, რათა მათი საპროექტო წინადადებები მკაფიოდ ასახავდეს კონკრეტული პროგრამის პრიორიტეტებს და კრიტერიუმებს. დევნილთა და განსახლების შიდა ქართლის რეგიონული სამართლოს ხელმძღვანელი მანონა ჭამპურიძე ამბობს, რომ დევნილებისთვის ამ პროგრამის დაწყება მნიშვნელოვანია, რადგან მათი საყოფაცხოვრება პრობლემების მოგვარებას ემსახურება.
პროექტი იქნება მიმართული დევნილთა ინტეგრაციისკენ და დევნილთა მდგომარეობის დაუმჯობესებისკენ. პოლიტიკა და განსახლების სამინისტრო ერთ-ერთი წარმომადგენელი მხარე არის ამ პროექტში. ურთიერთობა და უშუალო შეხება გვაქვს დევნილებთან და ჩვენთვის ნათელია მათი საჭიროებები. ჩვენ ჩავერთობთ იმ კითხვით, რომ ეს პროექტები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნება და საბოლოოდ შესარჩევი იქნება, ეს პროექტები იყოს გათვლილი დევნილთა საჭიროებებზე.
ეს პროგრამა რაღაცით სოფლის დახმარების პროგრამას ჰგავს. განსხვავება ის არის, რომ საპროექტო წინადადებები მუნიციპალიტეტებმა უნდა წარადგინონ. ორგანიზატორები პირობასდებენ, რომ პროგრამა გამჭვირვალედ იმუშავებს და ყველა ბუნდოვანი და სადავო საკითხი თავიდანვე გამოირიცხება. პროექტების წარდგენა 2012 წლის პირველ ნახევარში უნდა დასრულდეს, რომელსაც შესარჩევი კომისია განიხილავს. მომავალი წლის გაზაფხულ-ზაფხულისთვის კი გამარჯვებული პროექტების რეალიზებას მუნიციპალური განვითარების ფონდი მოახდენს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თბილისის საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საქალაქო სასამართლოს მოუწოდებენ დააჩქაროს დასუფთავების გადასახადის შესახებ სარჩელის განხილვა. სარჩელი, რომელიც მათ სამი თვის წინ შეიტანეს სასამართლოში, ეხება საკრებულოს მიერ ხუთი კანონის დარღვევას და მოითხოვს დასუფთავების გადასახადის თაობაზე საკრებულოს გადაწყვეტილების გაუქმებას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საკრებულოს წევრები თინა ხიდაშელი რესპუბლიკური პარტიიდან და ზურაბ ბაბაშიძე თავისუფალი დემოკრატებიდან 4 ნოემბერს საქალაქო სასამართლოსთან მათი ერთობლივი სარჩელის სასამართლოში რეგისტრაციის ფურცლით მივიდნენ, რომელსაც აწერია 21 ივლისი 2011 წელი. საკრებულოს ოპოზიციის წარმომადგენლები დასუფთავების გადასახადის შესახებ საკრებულოს გადაწყვეტილების გაუქმებას მოითხოვენ. სამი თვის შემდეგაც სასამართლოს საქმის განხილვა არ დაუწყია.
სარჩელი, რომელიც შევიტანეთ საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა ნაგვის გადასახადის შესახებ, დღემდე არ არის განხილული. ყველანაირი პროცესუალური ვადა დარღვეულია. გასაგებია, რატომ არიდებს თავს თბილისის საქალაქო სასამართლო ჩვენი სარჩელის განხილვას თავს, იმიტომ რომ სარჩელი არის აბსოლუტურად შეუძლებელი, რომ ჩვენ წავაგოთ, შეუძლებელი მოსამართლისთვის, რომ დაასაბუთოს, რატომ არა უქმებს საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას. 10,000-ობით თბილისელის ინტერესები დგას ამ საქმის უკან. და მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს ვალია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გასცეს პასუხი მათი პრობლემების აღმოფხვრას.
თინა ხიდაშელი საქმის წაგებას გამორიცხავს. მათ არგუმენტებზე მისი თქმით მერიას პასუხი არ გააჩნია. სარჩელში წერია, რომ საკრებულომ ერთდროულად ხუთი კანონი დაარღვია.
დაირღვა ინფორმაციის თავისუფლება, ანუ საჯაროების ნაწილი ამ აქტის განხილვის დროს, დაირღვა აქტის გამოქვეყნების წესი, დაირღვა, რაც ყველაზე მთავარია, ნორმატიული აქტების კანონი, იმიტომ რომ საბიუჯეტო ცვლილება არ ერთო თან კანონს. რა თქმა უნდა, მოსაკრებლის შესახებ კანონი დარღვეულია და საბიუჯეტო სისტემის შესახებ კანონი დარღვეულია. ხოლო შესაგებებელი, რომელიც მოგვივიდა თბილისის მერიიდან, მხოლოდ ერთ საკითხზე ცემს პასუხს, აი ამ ცნობილ თემაზე, სამლარიანის ზღვარის შესახებ.
დასუფთავების გადასახადის ტვირთი იმ მარტივი მიზეზით, რომ სამთარი წინა თბილისის მოსახლეობას ჯერსრულად არ უგრძნია. სარჩელის დაუყოვნებლივ განხილვას საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები სწორედ ამ მოტივით მოითხოვენ.
ჩვენი სარჩელი არის ძალიან კონკრეტული, სამართლებრივად გამართული და ძალიან ეშინია ხელისუფლებას, რომ ეს სარჩელი იქნება დაკმაყოფილი. და მოვითხოვთ, სასწრაფოდ იყოს განხილული ჩვენი სარჩელი, ვინაიდან ამ სარჩელის განხილვას მოყვება ის, რომ რეალურად თუ მიიღებს სასამართლოს სამართლიან გადაწყვეტილებას, ის შეიცვლება ეს გადაწყვეტილება, რომელიც ჰქონდა მიღებული მერია.
შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილების გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოს ქრისტიან დემოკრატებმაც მიმართეს, თუმცა პირველ ინსტანციაში მათ საქმე წააგეს. მაშრა გარანტია, რომ საკრებულოს ოპოზიციის მეორე ნაწილის არჩევს სასამართლო დააკმაყოფილებს. ვეკითხებით თინა ხიდაშას.
მათი სარჩელი იყო დაფუძნებული მხოლოდ და მხოლოდ სამლარიან ტარიფზე და გასაგებია, რომ სიტყვებით თამაშიდან გამომდინარე, რომელთაც საკრებულო მიმართა, ადვილად უთხრეს მათ უარი ამ სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. ჩვენი სარჩელი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეფუძნება ყველა იმ კანონს, რომელიც დაარღვია საკრებულომ, რომელსაც ყოველდღიურად არღვევს სინამდვილეში საკრებულო. წელიწადნახევარია მე ვაფრთხილებ საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელსაც დარბაში იღებენ, შეიძლება გაუქმების მიზეზი გახდეს, იმიტომ რომ ყველა პროცედურა ყოველთვის დარღვეულია.
თავისუფლების ბრძოლის შეწყვეტას არც ქრისტიან დემოკრატები აპირებენ. მათ საქმე უკვე გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში, სადაც მორიგის ხდომა ერთ კვირაში უნდა გაიმართოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას ვაგზელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. კერძოდ, პარასკევს გამოსულ რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციას მიმოიხილავს ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხუიაშვილი.
4 ნოემბერს გამოსული ქართული გაზეთების მიმოხილვას დავიწყებთ გაზეთ რეზონანსიდან, რომლის პირველ გვერდზე გამოტანილი მეცინავე სტატიის სათაურია ივანიშვილის ფაქტორი და თვითგამორკვევა ოპოზიციაში. ავტორის დაკვირვებით, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში გამოჩენის შემდეგ ოპოზიციაში გარკვეული გადაჯგუფების პერიოდი დაიწყო. სტატიაში ჩამოთვლილია იმ პოლიტიკოსების გვარები, რომლებმაც უკვე დატოვეს ან შეიძლება დატოვონ პარტიები. ასეთებად დასახელებულია ნესტან კირთაძე, სოზარ სუბარი და დავით ფაცაცია. ავტორი ვრცელ ადგილს უთმობს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს დავით საგანელიძეს, რომელმაც სულ ახლახან პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობა დატოვა. თუმცა თავად დავით საგანელიძე ამბობს, რომ მისი გადადგომა ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს არ უკავშირდება. ციტატა წერილიდან: მიზეზი იყო ძალიან მარტივი. არის მთელი რიგი საკითხები, მათ შორის პარტიის სტრატეგიული ხედვა, განვითარების პერსპექტივები და საერთოდ სტრატეგიული თემები, რაზეც მე მაქვს განსხვავებული ხედვები, უთქვამს დავით საგანელიძეს რეზონანსისათვის. გაზეთი ასევე ვრცელ სტატიას უძღვნის ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რუსეთ-საქართველოს შორის წლების განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკების დასრულებას. მრავალსმეტყველია სტატიის სათაური: გამარჯვება, შეფუთული კაპიტულაცია თუ ვემეოს ფრონტზე მოგებული ომი. ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის მიღებაზე საქართველოს თანხმობას ეხმიანება გაზეთი ახალი თაობაც. 4 ნოემბრის ახალი თაობიდან მკითხველი ასევე შეიტყობს, რომ ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ახალი პარტიის, განახლებული საქართველოს დამფუძნებელი ყრილობა გაიმართა. გაზეთის ცნობით, ყრილობამ პარტიის თავმჯდომარე დაირჩია ნანა გულუა, რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენიც მინდია გულუას და. სტატიაში იმაზეც ასაუბარი, რომ მინდია გულუა ასევე რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენის კოტე გოგელიას პარტნიორია. მიმოხილვას დავასრულებთ 24 საათით, რომელსაც პირველ გვერდზე გამოტანილი აქვს სტატიას სათაურით მერაბ მამარდაშვილი ახალი თაობისათვის. საქმე ისაა, რომ სტრატეგიულ გამოკვლევათა ინსტიტუტმა მოამზადა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით გამოსცა მერაბ მამარდაშვილის ლექციების, მოხსენებების, ინტერვიუებისა და სტატიების კრებული „ცნობიერების ტოპოლოგია“, რაც სტატიის ავტორის თქმით ფილოსოფოსის შემოქმედების ყველაზე უფრო ვრცელ კრებულს წარმოადგენს ქართულ ენაზე. კრებული იხსნება ვრცელი წინასიტყვაობით, რომლის ავტორი მერაბ მამარდაშვილის მეგობარი და კოლეგა ალექსანდრ პიატიგორსკია. ამ და სხვა სტატიებს 4 ნოემბრის 24 საათში წაიკითხავთ.
ჩიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ დილის პროგრამას უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სულ რამდენიმე დღის წინ, 11 ოქტომბერს, მსოფლიომ აღნიშნა 7 მილიარდ მოქალაქის დაბადება. თუმცა მოსახლეობის დის გლობალურ ტენდენციას თან ახლავს ერთი რეგიონული გამონაკლისიც. ყოფილი კომუნისტური ქვეყნები, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა ყოველწლიურად იკლებს. ამ სიაში არ შედის საქართველო. როგორც წინა გადაცემებშიც მოგითხრობდით, მოსახლეობის დისმაჩვენებელი ამ ეტაპზე დადებითია. თუმცა მისი ტემპი მაინც ნელია და ამასთან დემოგრაფთა ნაწილი მალე კვლავ გაუარესებას ვარაუდობს. თუმცა დღევანდელ გადაცემაში საქართველოზე არ ვილაპარაკებთ. დღეს იმ პოსტკომუნისტურ ქვეყნებზე მოგითხრობთ, სადაც მდგომარეობა ამ კუთხით ყველაზე მძიმეა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ორშაბათს 31 ოქტომბერს მსოფლიომ 7 მილიარდ მოქალაქის დაბადება იზეიმა. ამ ზეიმსთან საკმაოდ მრავლისმეტყველი ანალიზიც ახლდა. იმის გააზრება, რომ სულ რაღაც 12 წლის წინ მსოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობა 1 მილიარდით ნაკლები იყო. თუმცა მოსახლეობის რაოდენობის სწრაფი და გლობალური ზრდის ტენდენციის ფონზე მსოფლიოს 12 სახელმწიფო სრულიად საპირისპირო სურათს გვთავაზობს და გამონაკლის წარმოადგენს. ამ ქვეყნებში მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი უარყოფითია და რაც ძალიან ნიშანდობლივია, მათი უმრავლესობა ყოფილი კომუნისტური ევროპული ქვეყანაა. 12 სახელმწიფო სიაში 5 პოსტსაბჭოთა ქვეყანა შედის: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია, ლატვია და ლიტვა. სამი ქვეყანა, ბულგარეთი, უნგრეთი და რუმინეთი, წარსულში საბჭოთა კავშირის სატელიტი იყო. კიდევ ორი სახელმწიფო კი ყოფილი იუგოსლავიის შემადგენლობაში შედიოდა: სერბია და ხორვატია. დემოგრაფები ბევრს ფიქრობენ ამ ფაქტზე. რატომ არის, რომ ამ ჯგუფში შემავალ ამდენ ქვეყანას საერთო კომუნისტური წარსული აქვს? ეს საერთო მახასიათებელი აჩენს მყარ ვარაუდს, რომ მოსახლეობის ზრდის უარყოფითი მაჩვენებელი ამ ქვეყნებში გატარებული არასწორი პოლიტიკის შედეგია. ყველა ამ სახელმწიფოში საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ დაიწყო მოსახლეობის რიცხვის შემცირება. რუსეთს, ბელორუსიას და უკრაინას ერთობლივად 1990 წლის მოსახლეობის რაოდენობის მხოლოდ 94% ყავთ ახლა. საერთო ჯამში საქმე ეხება 12 მილიონამდე მოსახლის დაკარგვას. დღესდღეობით მხოლოდ რუსეთში აღინიშნება ოდნავი გაუმჯობესება. მოსახლეობის ზრდის ნეგატიური მაჩვენებელი ამ ქვეყანაში ნულოვანმა მაჩვენებელმა ჩაანაცვლა. მოსახლეობის რაოდენობის კლების ერთ-ერთი მიზეზი მაღალი სიკვდილიანობაა. აფრიკის გარეთ რუსეთიც, ბელორუსიაც და უკრაინაც მსოფლიოს იმ ქვეყნების სიაში შედიან, სადაც ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია. ბრიტანეთის ოქსფორდის უნივერსიტეტის დემოგრაფიის პროფესორი დევიდ კოულმანი რუსეთში შექმნილ ვითარებას ასე აანალიზებს.
The death rate, which is always terrible under communism ever since the 1960s.
სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რომელიც 1960-იანი წლების შემდეგ ყოველთვის საშინელი იყო კომუნიზმის პირობებში, 1990-იან წლებში დროებით კიდევ უფრო მეტად გაუარესდა. ახლა ოდნავი გაუმჯობესება შეინიშნება. მაჩვენებელი იმავე დონეს აღწევს, როგორც კომუნიზმის პირობებში ჰქონდა, მაგრამ უფრო მეტი პროგრესის ნიშნები სუსტად იკვეთება. ეს კარგად ჩანს იმ სულ ცოტა 12 წლიან სხვაობაში, რომელიც კაცებისა და ქალების სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებელს ახასიათებს. კაცების შემთხვევაში მაჩვენებელი 60 წლის შუა პერიოდზე მოდის, ქალებისაში კი 70 წელზე ზემოთ. ეს სხვაობა ბევრად დიდია იმ მაჩვენებელზე, რომელიც განვითარებულ ქვეყნებში ან თუნდაც მსოფლიოს ნებისმიერ სხვა წერტილში ნორმად მიიჩნევა.
ექსპერტების აზრით, ამ სამ ქვეყანაში სიკვდილიანობის მაჩვენებლის მაღალ დონეს და სქესებს შორის სხვაობას ალკოჰოლის გადაჭარბებული გამოყენება და ცუდი კვებაც იწვევს. სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლის ფონზე შობადობის მაჩვენებელი ამ ქვეყნებში კვლავ დაბალია. იმდენად დაბალი, რომ მოსახლეობის რაოდენობა სტაბილურობას ვერ ინარჩუნებს. უკრაინაში ერთ ქალზე საშუალოდ 1.2 ბავშვი მოდის. რუსეთში 1.5. არადა იმისათვის, რომ მოსახლეობის რაოდენობა სტაბილური იყოს, ერთ ქალზე 2.1 ბავშვი ითვლება საჭიროდ. დემოგრაფების აზრით, შობადობის დაბალი მაჩვენებლის ახსნისთვის ფართო სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული ფაქტორების გაანალიზებაა საჭირო. ევროპის ქვეყნებში დღეს სულ უფრო მეტი ქალი მუშაობს და ბავშვის სკოლას შედარებით გვიანდელ ასაკში გეგმავს. ცხადია, ქალები საბჭოთა სისტემაშიც იღებდნენ განათლებას და მუშაობდნენ, მაგრამ მათი უმრავლესობა მაინც უფრო ადრეულ ასაკში ითხოვდებოდა და აჩენდა შვილებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბავშვთა მოვლის, სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებული სისტემის და სოციალური დაცულობის სხვა მექანიზმების მოშლა. ახლა ქალებს ბევრად უფრო მეტად უჭირთ სამსახურების და დედობის შეთავსება. სხვა ფაქტორების გასათვალისწინებელია მაგალითად მიგრაციული პროცესები, რასაც ამ ქვეყნებში მწირი ეკონომიკური შესაძლებლობები იწვევს. მაღალი სიკვდილიანობა, დაბალი შობადობა და მიგრაციული პროცესები ბევრი პოსტკომუნისტური ევროპული ქვეყნისთვის ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვეულებრივ ვითარებად იქცა. თუმცა დემოგრაფების აზრით სურათი უიმედო მაინც არ არის. ევროპის სხვა ქვეყნებში, იქ სადაც კომუნიზმიდან დემოკრატიაზე და თავისუფალ ეკონომიკურ სისტემაზე გადასვლა წარმატებით განხორციელდა, მოსახლეობის ზრდის ტენდენციაც აღდგა.
კვლავ ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორს კოულმანს მოუსმინეთ.
Birth rates are still low in the countries of Central Europe.
ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში შობადობის მაჩვენებელი კვლავ ინდებურად დაბალია. თუმცა იქ, სადაც პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმა განხორციელდა, განსაკუთრებით დემოკრატიზაციის თვალსაზრისით, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამასთან უნგრეთში, პოლონეთში და ჩეხეთში სიცოცხლის ხანგრძლივობის მაჩვენებლის თვალსაზრისითაც არის პროგრესი. მაჩვენებელი ზემოთ მიიწევს იმ ზღვისკენ, რომელიც მას მეორე მსოფლიო ომამდე ჰქონდა. ამ კუთხით ისინი დასავლეთ ევროპას უერთდებიან.
დემოკრატიზაციამ მოსახლეობის მიერ მოთხოვნილი რეფორმების გატარებაც მოიტანა, მათ შორის ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება და ამავე დროს საბაზრო ეკონომიკებიც გაამყარა. ყოველივე ეს კი დადებითად აისახა მოსახლეობის რაოდენობის მაჩვენებელზე. ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის ბოლო 20 პოსტკომუნისტური წელიწადი არ აღმოჩნდა საკმარისი დრო ბალანსის აღსადგენად. მაგრამ იმ სახელმწიფოების წარმატება, რომლებმაც ეს შესძლეს, სხვა თუ არაფერი წინ სავალ გზას ნამდვილად სახავს.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო პოსტკომუნისტური ქვეყნების დემოგრაფიულ პრობლემებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დილის პროგრამას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. 2 ნოემბერს ნიუ-იორკის სასამართლომ განაჩენი გამოუტანა ვიქტორ ბუტს იარაღით ცნობილ მოვაჭრეს რუსეთიდან და ის დამნაშავედ ცნობისთვის აყენებულ ყველა ბრალდებაში. კრემლის მესეურები, როგორც ჩანს, დაინტერესებული არიან ბუტი რუსეთში დააბრუნონ. რა არის ამის მიზეზი? დავით კაკაბაძე გაგაცნობთ ამ საკითხზე ექსპერტების მოსაზრებებს.
განაჩენის გამოქვეყნებისთანავე მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ ყოველგონეს იხმარს, რათა დაიცვას რუსეთის მოქალაქის ვიქტორ ბუტის უფლებები და ინტერესები. საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ალექსანდრ ლუკაშევიჩის თქმით, რუსეთის მიზანი ბუტის სამშობლოში დაბრუნებაა. ლუკაშევიჩმა გაიმეორა ადრინდელი ბრალდება, თითქოს ბუტი უკანონოდ დააგავეს და თითქოს ტაილანდმა ის უკანონოდ გადასცა შეერთებულ შტატებს, სადაც ბუტი თითქოს და ძიმე პირობებში იმყოფება, ხოლო გამოძიება საერთაშორისო სამართლის დარღვევით ჩატარდა. მიმოხილველები სვამენ კითხვას, რატომ არის მოსკოვი ასე დაინტერესებული ბუტის შინდაბრუნებით. სამხედრო ექსპერტი ალექსანდრ გოლცი, საინტერნეტო გამოცემა ეჟედნევნი ჟურნალის რედაქტორის მოადგილე, ორ შესაძლო თეორიაზე საუბრობს.
ვარიანტ პირველი. Бут действительно что-то знает.
Первая версия ისაა, რომ ბუტმა მართლაც რაღაც იცის. მისი მაკინაციები ან მცდელობები რაღაც წარმოადგინოს იარაღთან დაკავშირებულ მაკინაციად, ემყარება ან რუსეთის რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურის ან მაღალი რანგის პირის მხარდაჭერას. და თავისთავად ცხადია, ეს მაღალი რანგის პირები შეშფოთებული არიან, რომ თუ ბუტს მართლაც სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს, ის ალაპარაკდება. და ისეთ რამე სიტყვის, რაც ძალიან უსიამოვნო იქნება ოფიციალური მოსკოვისთვის.
Для официальной Москвы.
მეორე ვარიანტად გოლც საპირისპირო ვერსია მიაჩნია. ანუ რომ ბუტმა არაფერიც არ იცის, მაგრამ მოსკოვი არ ენდობა შეერთებული შტატების მართლმსაჯულებას და ამერიკის მთავრობას. და თუ ბუტს ამერიკის ციხეში დიდხანს მოუწევს ხოფნა, მას აიძულებენ ისეთი რამე თქვას, რაც რუსეთის ხელისუფალთა დისკრედიტაციას მოახდენს. შესაძლოა ამიტომაც სურს კრემლს მისი რუსეთში დაბრუნებაო, ამბობს გოლცი, რომელიც ამასთანავე ფიქრობს, რომ ბუტის რუსეთში დაბრუნება მოსკოვს ძალიან გაუჭირდება. კიდევ ერთი ექსპერტი, დამოუკიდებელი მიმხილველი პაველ ფელგენგაუერი, მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი კონტაქტების გარეშე რუსეთის მოქალაქეს ძალიან გაუჭირდებოდა იარაღის ბიზნესში დიდხანს ხოფნა და წარმატების მიღწევა.
შემიძლია დაგიდასტუროთ რუსეთის საბაჟო სამსახურში ჩემი წყაროების ინფორმაცია, რომ იარაღს ჭირდება საბოლოო მომხმარებლის სერტიფიკატი. საკმაოდ დამაჯერებელი, რადგან მან საზღვარი უნდა გადალახოს. ამ იარაღს უბრალოდ ჩემოდანში ვერ ჩატევ. ლაპარაკია დიდი რაოდენობით იარაღის ტრანსპორტზე და ამისთვის საბუთებია საჭირო, რაშიც აუცილებელია ოფიციალური პირების დახმარება. არსებობს ამის სხვადასხვა გზა, აუცილებელი არ არის ამ საბუთების მოსკოვში მოპოვება.
ასეთია პაველ ფელგენგაუერის მოსაზრება. იური ვდოვინი, არასამთავრობო ორგანიზაცია Citizens Watch-ის დირექტორის მოადგილე, მისი ორგანიზაცია რუსეთის უშიშროების უწყებებს მეთვალყურეობს, ამბობს, რომ უშიშროების ფედერალური სამსახური ცდილობს რუსეთის მთავრობის სხვადასხვა უწყების გამოყენებას ბუტის გასათავისუფლებლად, რათა ამ საქმეში თავისი მონაწილეობა დამალოს. ვდოვინის თქმით, თუ უწინ კგბ მფარველობდა სხვადასხვა ტერორისტულ ჯგუფს მთელ მსოფლიოში, რატომ არ შეიძლება ასეთივე პოლიტიკას დღეს უშიშროების ფედერალური სამსახური ატარებდეს? ვერავინ დამაჯერებს, ამბობს ვდოვინი, რომ იარაღის ყიდვა-გაყიდვის ეს მსხვილი ოპერაციები ამ ორგანიზაციის გარეშე კეთდებოდაო. ამიტომ ცდილობენ ახლა ისინი გაათავისუფლონ ბუდიო, დაასკვნის რუსი ექსპერტი. აღსანიშნავია, რომ რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს 6-მა დეპუტატმა, ოღონდ არა მმართველი პარტიის, არამედ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, წერილით მიმართა ნიუ-იორკის სასამართლოს. წერილში შეერთებული შტატების მართლმსაჯულების მიმართ გამოთქმულია იგივე ბრალდებები, რომლებსაც საგარეო უწყება გამოთქვამს. ამ წერილში დეპუტატები აღნიშნავენ, რომ შეერთებული შტატების გარკვეული წრეები ებრძვიან რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკას, და სწორედ ეს არის ამ საქმის მიზანი. წერილის ხელმომწერები დასძენენ, რომ ვიქტორ ბუტი პატიოსანი ბიზნესმენია, არასოდეს ჰქონია კანონის დარღვევასთან დაკავშირებული რაიმე პრობლემები და ამასთანავე შესანიშნავი ოჯახის მამაა. ჟურნალისტი ვლადიმერ კოზლოვსკი, რომელიც ბუტის სასამართლო პროცესს აშუქებდა ნიუ-იორკიდან, გვიამბობს, რომ რუსეთის საკონსულო არავითარ ინტერესს არ იჩენდა სასამართლო პროცესისადმი. საკონსულოს წარმომადგენელი მხოლოდ ერთხელ ვნახე დარბაზში, და ისიც პროცესის დასაწყისშიო, აღნიშნავს კოზლოვსკი რადიო თავისუფლებისთან საუბარში, და დასძენს, ბუტთან დაკავშირებული განცხადებები მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ისმისო. ბოლოს გეტყვით, რომ ბუტისთვის განაჩენის გამოცხადების შემდეგ რუსეთის კონსულის მოადგილემ ალექსანდრ ოჩაინომა განაცხადა, რომ საელჩო სხვადასხვა სახის საკონსულო დახმარებას უწევს რუსეთის მოქალაქესა და მის ოჯახს.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო ექსპერტების მოსესრებები იმის შესახებ, თუ რატომ არიან კრემლის მესოურები დაინტერესებული რუსეთში დააბრუნონ ამ ქვეყნის მოქალაქე, იარაღით მოვაჭრე ვიქტორ ბუტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis rusulenovani mauzqebloba. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.ekhokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Ganmogtsobt gadatsemas. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჯერ ვისაუბრებთ პროექტზე, რომელმაც საქართველოში ჯერ კიდევ 80-იანი წლების ბოლოს მიიღო ყურადღება, ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის აშენების გეგმაზე. მის შესახებ კვლავაც ერთმანეთისგან განსხვავებული შეფასებები კეთდება.
ლაპარაკი იყო, რომ ადგილობრივ კლიმატზე საოცრად იმოქმედებს ეს შეცვლის კლიმატს, რაც ლაპარია.
კლიმატის ცვლილება საკმაოდ პრობლემატურია, რადგანაც თუ ჩვენ იმას ვიძახით, რომ გამაგრილებელი ეფექტი იქნება მესტიაში ოქტომბერ
ეს ნიშნავს, რომ მესტიაში კიდევ უფრო აცივდება. შემდეგ შევესებით გავერკოთ სტატისტიკაში საქართველოში დასაქმების და შემოსავლის დონის შესახებ. შემოგთავაზებთ ინტერვიუსაც საუბარს ნეთ გაზეთის ინტერნეტ გამოცემის მთავარ რედაქტორთან ნესტან ცეცხლაძესთან.
არაფერი განსაკუთრებული პოლიტიკა ჩვენ არ აგვაქვს, ეს არის ის ძირითადი სტანდარტები, რაც აქვს კარგ ჟურნალისტიკას ხარისხიანს. გადამოწმებული ინფორმაცია, ფაქტები, ფაქტებზე დაფუძნებული რეპორტინგი.
ბოლო საუბარი შეეხება კონცერტს, რომელიც დღეს 5 ნოემბერს ჩატარდება თბილისში. ეს იქნება კერნ ჰენსლის გამოსვლა ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში.
თვითონ არის იურაჰიპის ყოფილი კომპოზიტორი და კლავიში და გიტარისტი, ეს ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში ეკუთვნის ამ ჯგუფის ყველა ცნობილი ჰიტი.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის აშენება საბჭოთა ხელისუფლების შემდეგ ვარდების რევოლუციით მოსულმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა. 2009 წელს საქართველოს მთავრობამ ინდურ კომპანია ტრანსელექტრიკასთან გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც ხუდონ ჰესის მშენებლობა მომავალი წლიდან უნდა დაიწყოს. პროექტისთვის განსახლების ამოქმედო გეგმას ამზადებს მიწის მესაკუთრეების უფლებების დაცვის ასოციაცია, ბუნებრივი და სოციალურ გარემოს ზემოქმედებას კი კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი აფასებს. ამ ეტაპზე არსებობს წინასწარი ანგარიში, რომლის საჯარო განხილვად სვანეთში სოფელ ჰაიში ჩატარდა. მომავალ კვირაში კი თბილისშია დაგეგმილი. როგორ აფასებენ ხუდონ ჰესის პროექტს ანგარიშის ავტორები და მათი ოპონენტები, ამას ჩვენი კოლეგის ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ზემოქმედების შეფასება დაახლოებით ერთი თვის წინ დაიწყო და ამ პერიოდში მომზადებული წინასწარი ანგარიში ყველა დაინტერესებულ მხარეს გაუგზავნა. პროგრამების მენეჯერის კახა ბახტაძის განმარტებით, მუშაობის დაწყებამდე დამკვეთს ინვესტორ კომპანია ტრანსელექტრიკას შეუთანხმდნენ, რომ პროცესი სრულიად გამჭვირვალე იქნებოდა და საერთაშორისო სტანდარტებით იმუშავებდნენ. როგორც კახა ბახტაძე ამბობს, წინასწარი შეფასების მისთვის ჰესის პროექტთან დაკავშირებული ძირითადი პრობლემები გამოკვეთეს. მთავარ პრობლემად კახაბახტაძე იმას მიიჩნევს, რომ ხუდონ ჰესის მშენებლობის საკითხი დღემდე საკმაოდ პოლიტიზებულია.
ანუ ეს ჰიდროელექტროსადგური თავისთავად არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, იმხელა აჟიოტაჟის თემას, რამხელაც ამასთან დაკავშირებით შეიქმნა 80-იან წლების ბოლოდან ხუდონი იყო ის თემა, რასაც მოყვა ეროვნული მოძრაობის დაწყება, თუმცა იმ დროსაც არ მოხდა ამასთან დაკავშირებით არანაირი კვლევების გაკეთება. უბრალოდ აგურებული პროცესი იყო, მაშინ მწვანეთა მოძრაობა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მოძრაობა იყო საქართველოში და ეს გამოიყენეს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ საბაბად, რომ შემდეგ რაღაცა სხვა ცვლილებები მოხდარიყო.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი მიიჩნევს, რომ სპეკულაციის თემატიკა ადგილობრივ მცხოვრებთა განსახლება სოფელ ხაიშიდან, რომელიც ჰესის მშენებლობის გამო უნდა დაიტბოროს. კახაბახტაძის თქმით, იმის გასარკვევად სურს, თუ არა ადგილობრივ მოსახლეობას ხაიშიდან წასვლა წინასწარი კვლევა ჩაატარეს.
ეს ადამიანის ცხედან, ასე ვთქვათ, ჩემუდნებზე 30 წელია და ელოდებიან, როდის დაიწყება ეს პროცესი. ეს არ არის ისეთი ადგილი, სადაც რაღაცა უხვი სასოფლო სამეურნეო მიწებია, ანუ აქ ისტორიულად დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა მოსახლეობა და განსაკუთრებული მიჯაჭვულობა აქვთ ამ ტერიტორიისადმი.
ამოსაზრებას არიზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე. მისი თქმით, 2005 წლიდან, როდესაც მდინარე ენგურზე ხუდონ ჰესის მშენებლობამ აქტუალობა კვლავ შეიძინა, ორგანიზაციას კონტაქტი აქვს ხაიშის და მიმდებარე სოფლების მოსახლეობასთან.
როცა ჩატარდა განხილვები, მოსახლეობის დიდი ნაწილი იძახდა, რომ ჩვენ არ გვინდა გადასახლება. თუმცა იმასაც იძახდნენ, რომ 30 წელია არ გვეძლევა იმ საშუალება, რომ ნორმალურად ვიცხოვროთ. ეს ადამიანები უკვე ერთხელ იყვნენ გადასახლებული საბჭოთა ხელისუფლების მიერ ქვემო ქალაქში. როგორც ისინი აღწერენ, ეს არ იყო ის პირობები, რომლებსაც ისინი იყვნენ შეჩვეულები და როგორც კი მოეცათ საშუალება, დაბრუნდნენ.
სოფელ ხაიშის გარდა კიდევ რამდენი სოფელი უნდა დაიტბოროს, ეს საბოლოო ცნობილი ჯერ არ არის. რა პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ხუდონ ჰესის მშენებლობის პროექტი და რა უნდა გაითვალისწინოს ინვესტორმა, ამის წინასწარ მონახაზად ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების პირველად შეფასებას მიიჩნევს მისი ერთ-ერთი ავტორი კახაბახტაძე. მისი თქმით, ჰიდროელექტროსადგური გარემოზე გარკვეულწილად იმოქმედებს.
კასკადის მშენებლობის დროს რაღაც ტერიტორიის ნაწილის დათბორვა მოხდება, მოხდება გაიშიდან მოსახლეობის გადასახლება, ტყის გარკვეული ნაწილის დათბორვა, გარკვეული ნაწილის სასოფლო-სამეურნეო მცირე მიწების დათბორვა, იქნება საჭირო გზის რეკონსტრუქცია თავიდან გაყვანა. არის რაღაც ასე ვთქვათ გეოლოგიური პროცესები, რომლებიც იქ მიმდინარეობს და საჭირო არის ამ პროცესების კარგად შესწავლა. ანამდე ლაპარაკი იყო, რომ ადგილობრივ კლიმატზე საოცრად იმოქმედებს და ეს შეცვლის ამ კლიმატს, რაც ხაპარია. ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს მდებარეობს ეს ტერიტორია შავ ზღვასთან და ამ პატარა უბურას კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით არანაირი გავლენა არ ექნება.
კახაბახტაძე ამბობს, რომ კლიმატის შეცვლის შიში თავის დროზე ენგურ ჰესის მშენებლობის გამოც არსებობდა, მაგრამ რაიმე საგანგაშო ცვლილება არ მომხდარა. თავის მხრივ, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე განმარტავს, რომ ენგურ ჰესის აშენების შემდეგ არ ჩატარებულა სპეციალური კვლევა იმის შესაფასებლად, თუ რა ზემოქმედება მოხდა კლიმატზე. ამასთან მანანა ქოჩლაძის თქმით, ჰიდრომეტეოროლოგებმა, რომლებიც ცვლილებებს სწავლობენ, დაადგინეს, რომ ჯვარში, ხაიშსა და მესტიაში ჰაერის საშუალო ტემპერატურა მცირედით, მაგრამ მაინ ციკლო გალში კი მოიმატა. მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ წყალსაცავის გამაგრილებელი ეფექტი მესტიაში ოქტომბერ-აპრილშია, ხუდონ ჰესის აშენების შემთხვევაში კი ხაიში ტემპერატურის ცვლილება უფრო ინტენსიური გახდება.
კლიმატის ცვლილება საკმაოდ პრობლემატურია, რადგანაც თუ ჩვენ იმას ვიძახით, რომ გამაგრილებელი ეფექტი იქნება მესტიაში ოქტომბერ-აპრილში, ეს ნიშნავს, რომ მესტიაში კიდევ უფრო აცივდება. ფაქტი არის, რომ მიკროკლიმატის ცვლილებას ადგილი აქვს.
მანანა ქოჩლაძე ხუდონ ჰესის მშენებლობის პროექტის ეკონომიკურ მხარეზეც საუბრობს. მისი თქმით, ზუგდიდი ხაიში მესტიის საავტომობილო გზა, რომლის რეკონსტრუქცია მსოფლიო ბანკმა და აზიის განვითარების ბანკმა დააფინანსეს და წელს გაიხსნა, ჰესის მშენებლობის გამო ჩაიძირება და შესაბამისად აუცილებელი იქნება ახალი გზის მშენებლობა.
ეს ახალი გზა პროექტით გათვალისწინებულია, რომ 200 მეტრით მაღლა უნდა იყოს არსებულ გზაზე, გადის ფერდობებზე, შესაბამისად საკმაოდ შრომატევადი და დიდი ინვესტიციის მომთხოვნი პროექტია. თუმცა ამ გზის ხარჯები საერთოდ არ არის გათვალისწინებული პროექტში. ჩვენ ეგვიგვაქვს, რომ ამ გზის დაფინანსება მოხდება საქართველოს ბიუჯეტიდან, თუმცა ეს არის პროექტის პირდაპირი ხარჯი.
მანანა ქოჩლაძე მიიჩნევს, რომ წყალსაცავის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა გააძლიერებს სვანეთში ისედაც არსებულ ინტენსიურ ეროზიულ პროცესებს. თავის მხრივ, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი კახაბახტაძე განმარტავს, რომ გარემოზე ხუდონ ჰესის ზემოქმედებას და მის შესამცირებლად საჭირო ზომებს დეტალურად აღწერენ ანგარიში, რომელიც საბოლოო სახეს გაზაფხულისთვის მიიღებს. მიიღებს. კახა ბახტაძის თქმით, პრობლემების იგნორირებას არაპირებენ და მზადარიან სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების თუ კონკრეტული პირების რეკომენდაციები მიიღონ. გარემოზე ხუდონთესის მშენებლობის ზემოქმედების შეფასებას არა რამდენიმე თვიანი, არამედ გაცილებით ხანგრძლივი მუშაობა სჭირდება, აცხადებს მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე, რომლის შეფასებით ხუდონთესის პროექტის სასარგებლო არ არის როგორც გარემოს დაცვითი და სოციალური, ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით. საკუთარ პოზიციებს ხუდონთესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები და მხარდამჭერები 11 ნოემბერს დაიცავენ ამჯერად თბილისში, სადაც ამ პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი ანგარიშის განხილვა გაიმართება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სტატისტიკური ინფორმაცია დასაქმების დინამიკის შესახებ საქართველოში ჯერჯერობით არასრულია. არსებობს დასაქმების დონისა და შემოსავლის ფრაგმენტული სტატისტიკა, თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია არ არის საკმარისი შრომით ბაზარზე არსებული ზოგადი მეტნაკლებად სრული სურათის დასანახად. ჩვენი კოლეგა დათო ჩაგანავა შეეცადა შრომის ბაზარზე არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის მოგროვებას.
თავი პირველი დასაქმება.
როდესაც აკრიტიკებენ სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებს უმუშევრობის მაჩვენებლებისა, ხშირად მხედველობიდან რჩებათ რამდენიმე ფაქტორი.
შრომის უნარიანი მოსახლეობა.
სტატისტიკის სამსახური მთლიანი მოსახლეობიდან ანგარიშობს მხოლოდ 1,900,000-მდე ადამიანს, კატეგორიით შრომის უნარიანი მოსახლეობა. ეს კატეგორია გულისხმობს 15-დან 75 წლამდე ადამიანებს. ანუ აქვე გამოირიცხა მონაცემები ადამიანებისა 75 წელს ზევით და ის თუ რა მდგომარეობაში ადამიანი, რომელიც 75 წელს გადასდა და დაბალი ან საერთოდ არ არსებული სოციალური დაცვის სისტემით სარგებლობს და იძულებულია თვით დასაქმდეს, ამ სტატისტიკაში არ აისახება. გავაგრძელოთ. სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით ამ 1,900,000 დასაქმებულია 1,600,000-მდე ადამიანი. უმუშევარი შესაბამისად 300,000-მდე ადამიანი, ანუ 16% შრომის უნარიანი მოსახლეობისა.
ვინ არის დასაქმებული?
დასაქმებულად ითვლება ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მაგალითად სიგარეტს ყიდის ღერებზე მეტროს მიწისქვეშა გადასასვლელში, ან ადამიანი, რომელიც საკუთარი სახლიდან გამოტანილი წიგნების ქუჩაში რეალიზაციით ირჩენს თავს. სტატისტიკური მონაცემები დასაქმებისა არ ითვლის, რამდენად ახერხებს ადამიანი ამ გზით საარსებო მინიმუმის მოგროვებას და ნებისმიერი გზით თვით დასაქმებულ ადამიანს თვით დასაქმების კატეგორიაში ანთავსებს და დაქირავებულ ადამიანებთან ერთად საერთო დასაქმების 80%-ს და უმუშევრობის 16%-ს იძლევა. თუმცა როცა სტატისტიკის დეპარტამენტი ამბობს, რომ უმუშევრობა 16%-ია, იგულისხმება 16% შრომის უნარიანი მოსახლეობისა. სხვა შემთხვევაში უმუშევრობის დონე მთლიანი მოსახლეობის თანაფარდობაში 50%-ს გადასდებოდა. მეორე კატეგორია დასაქმების სტატისტიკაში, როგორც მიხვდით, დაქირავებული ადამიანია. თანაფარდობა ასეთია: თვით დასაქმებული საქართველოში 1,000,000-მდე ადამიანია, დაქირავებული კი ნაკლები 600,000-მდე ადამიანი. სოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით თანაფარდობა პირიქითაა. ანუ უფრო მაღალია ხოლმე დაქირავებულთა რიცხვი და პირიქით დაბალია თვით დასაქმების მაჩვენებელი. საპირისპიროდ საერთაშორისო კატეგორია განვითარებადი სამყარო გამოირჩევა თვით დასაქმების მაღალი და დაქირავების დაბალი მაჩვენებლებით, ისე როგორც ეს საქართველოშია. თავად მეთოდი საკითხის ასეთი ციფრობრივი დაყოფისა საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციას ეკუთვნის. სწორედ ამ მეთოდს იყენებს საქართველოს სტატისტიკის სამსახურიც. აქვე ალბათ საინტერესო აღნიშნოთ, რომ სტატისტიკის სამსახური ვარაუდობს, რომ თვით დასაქმებულთა მაღალმა დონემ ქვეყანა სოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გავლენებისგან დაიცვა. მოუსმინოთ სტატისტიკის ბიუროს ხელმძღვანელს ზაზაჭელიძეს, რომელიც ამბობს, რომ სწორედ ამ მდგომარეობამ გადაატანინა სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი განვითარებად ქვეყნებს, შედარებით უკეთესად ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებს.
სოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა ძალიან დიდი გავლენა უმუშევრობაზე მოქმედა სწორედ რა განვითარებულ ქვეყნებში და არა განვითარებად ქვეყნებში. ჩვენთან ამას დიდი გავლენა არ მოუხდენია, იმიტომ რომ ჩვენთან ადამიანი უფრო მეტად თვით დასაქმებულზე უფრო მეტი დიდი წილი მოდის. მაშინ როდესაც გაკურთხა კომპანიები ხალხმა სამუშაო ადგილები დაკარგა, დაქირავებული დასაქმებულებზე უფრო აისახა ეს, ვიდრე თვით დასაქმებულებზე, ამიტომ იყო ესპანეთში, საბერძნეთში, პორტუგალიაში და ბარტისპირეთის ქვეყნებში უმუშევრობის და იგივე არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმუშევრობის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად შეიცვალა.
თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ როცა დასაკარგი ცოტაა, ტკივილის დაკარგულისა ბუნებრივია ნაკლებია. რადგან როცა თვით დასაქმებაზე ვსაუბრობთ, მხედველობაში უნდა იქნეს ალბათ მიღებული, რას ნიშნავს თვით დასაქმება და რაც უფრო მთავარია, რამდენად ახერხებს ადამიანი ამ გზით ელემენტარული პირობების შექმნას. თუნდაც საარსებო მინიმუმის ნიშნულის გადალახვას. ოფიციალური სტატისტიკა ამ საკითხზე როგორც აღნიშნეთ დუმს. ახლა კი თქვენს ყურადღებას გავამახვილებ კიდევ ერთ ფაქტორზე, რომელიც დასაქმებაზე საუბრისას ყურადღების მიღმა რჩება ხოლმე როგორც წესი.
ქალაქებში უმუშევრობა 30%-ია, ანუ თანაფარდობა ქალაქსა და სოფელს შორის დასაქმების მხრივ.
დიახ, როცა ვსაუბრობთ უმუშევრობის 16%-იან სტატისტიკაზე, ერთი რამ გვრჩება ყურადღების მიღმა: ქალაქები და სოფლები. ანუ თუ მთლიან ციფრს გამოვაკლებთ სოფლად მცხოვრები ადამიანების სტატისტიკას და შევხედავთ მონაცემებს ქალაქებში, უმუშევრობის დონე 26%-ს ხდება. მონაცემებს აბალანსებს ის ფაქტი, რომ უმუშევრობის დონე სამჯერ დაბალია სოფლის მოსახლეობაში. ის 8%-ამდეა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ძირითადი ნაწილი დასაქმებისა სოფლად თვითდასაქმებაზე მოდის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოფლის მოსახლეობის უმუშევრობის დაბალ ნიშნულთან სახელმწიფო აპარატს შეხება ნაკლები აქვს. იქ კი, სადაც სახელმწიფოს ჩარევა შედარებით მაღალია, ანუ ქალაქებში, სადაცაა ძირითადად განთავსებული სახელმწიფო სტრუქტურები, უმუშევრობა, როგორც აღნიშნეთ, 30%-ია. აქვე უნდა დავძინოთ, რომ დაქირავებული 600,000-მდე ადამიანიდან საქართველოში 400,000-მდე ადამიანი, ანუ 60%, ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო სექტორშია სწორედ დასაქმებული.
თავი მეორე, შრომითი შიდა მიგრაცია.
თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, რომ უმუშევრობის დონე სამჯერ მაღალია ქალაქში, ბუნებრივია გვიშდება კითხვა, როგორია დინამიკა სოფლიდან ქალაქისკენ და პირიქით მიგრაციისა. ლოგიკურად, როცა ქალაქში დასაქმება გაცილებით დაბალია ვიდრე სოფლში, ეს თეორიულად ალბათ უნდა იწოდოს მიგრაციულ პროცესებს დასაქმების მაღალი მაჩვენებლებისკენ, ანუ სოფლებისკენ, ან შეიძლება პირიქითაც, რადგან მიუხედავად რაოდენობრივი სხვაობისა, თვისობრივად, ანუ ფულადი შემოსავლის მხრივ, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ქალაქში შემოსავლის დონე ხშირად რამდენჯერმე მაღალია ვიდრე სოფლში. ასე თუ ისე, შიდა მიგრაციის მონაცემები არ არსებობს. მონაცემები არ აქვს არც თბილისში მოღვაწე მიგრაციის საერთაშორისო ცენტრს, არც სტატისტიკის სამსახურს და არც მიგრაციის სამთავრობო კომისიას, რომელიც რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა და რომლის შემადგენლობაში შედის თითქმის ყველა სამინისტრო და რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი სწორედ ამ მონაცემის დადგენაა. როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტში გვეუბნებიან, ამ მონაცემის მისაღებად აუცილებელია სერიოზული კვლევის ჩატარება.
ძალიან რთულია ადამიანებს მაშინ ჩვენ უნდა ავდგეთ და უნდა ინფორმაცია უნდა ვიღოთ, ვინც ადა არის ჩაწერილი. მისად არის ჩაწერილი იურიდიული მისამართსა და აგზო, რომელი მისამართზე ცხოვრებას ასაჭირდება სპეციალური კვლევის ჩატარება.
შიდა მიგრაციის დაზუსტებული მონაცემები მნიშვნელოვანია იმ გაგებით, რომ ის გვეუბნება დასაქმებისა და უმუშევრობის მიზეზებზე ფუნდამენტურად მეც. და ბოლოს PS, თუ დასაქმების ზოგად მაჩვენებელს, თვით დასაქმების მაჩვენებელს გამოვაკლებთ, მივიღებთ დაახლოებით 70%-იან უმუშევრობას. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, ესეთნაირად დასაქმების ნიშნული საერთაშორისო მეთოდოლოგიით არ ითვლება. დათო ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღგლუბრებული საჩვენებელი ჯარები. ჩვენ გვჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ-საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებას დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
ეს მდებოდრეობა ასეთები დაგვეღალებს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
მეათე სტუდიის შემდეგი სიუჟეტი ეთმობა ინტერვიუს ინტერნეტ გამოცემა Net Gazetis მთავარ რედაქტორთან ნესტან ცეცხლაძესთან, რომელიც ახალხან პრაღას სტუმრობდა. როგორია გამოცემის არედაქციო პოლიტიკა, რა მთავარი სირთულეები ხვდებათ და რა იყო ამ ახალგაზრდა გამოცემის ისტორიაში ყველაზე რთული გამოცდა? ამ და სხვა თემებზე ნესტან ცეცხლაძეს ესაუბრა სალომე ასათიანი.
დავიწყოთ ძალიან ზოგადად. როდის დაარსდა ნეტგაზეთი და რატომ? რა გამოძრავებდა, როცა არსებდით ინტერნეტ გამოცემას ნეტგაზეთის სახით?
ნეტგაზეთი დაარსდა 2010 წელს, დასაწყისში, 2010 წლის. თავარი მიზანი რა იყო? ეს არის გაზეთ ბათუმელების ნაციონალური პროექტი. ამ ფორმით ჩვენ გვინდოდა, რომ ის, რასაც აკეთებს გაზეთ ბათუმელები ბათუმში, ლოკალურ სივრცეში გაგვრცელებინა ნაციონალური მასშტაბით. ანუ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი გაგვეხადა ინფორმაცია იმ გვარა თიმ სტანდარტით, რასაც აკეთებდა მანამდე გაზეთ ბათუმში.
და აი რა არის ეს სტანდარტი? შეიძლება რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ.
არაფერი განსაკუთრებული პოლიტიკა ჩვენ არ აგვაქვს, ეს არის ის ძირითადი სტანდარტები, რაც აქვს კარგ ჟურნალისტიკას ხარისხიანს. გადამოწმებული ინფორმაცია, ფაქტები, ფაქტებზე დაფუძნებული რეპორტინგი და ადგილი სივრცის შექმნა განსხვავებული მოსაზრებებისთვის.
პოლიტიკაზე ძირითადად, საქართველოს პოლიტიკაზე, ხო წერტ თუ?
ძირითადად საქართველოს პოლიტიკა, კი, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს რესურსები, რომ ცხრეთის ამბებს გავაშვოთ.
პრობლემებს დაწყდებით. როგორც წესი ჩივიან ხოლმე ინფორმაციის ხელმოწმობაზე და გამჭვირვალობის ნაკლებობაზე ჟურნალისტების საქართველოში.
ეს არის რა თქმა უნდა ძირითადი და მთავარი პრობლემა. სხვა
გარემო პირობებთან ერთად. ანუ უშუალოდ მუშაობის დროს, როცა საუბარი არის ინფორმაციის მოპოვებაზე, გადაცემაზე და ასე შემდეგ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. როცა საჯარო ინფორმაცია მართლა არ არის ხელმისაწვდომი,
ან კონკრეტულ შემთხვევაში შეგეძლიათ რომ გაიხსენოთ თქვა განსაკუთრებით დიდი პრობლემები როდის შეგექმნათ, ან რა ტიპის ინფორმაცია ეს ეხება და უშუალოდ სამთავრობო ხარჯებს, გარკვეული ღონისძიების დაფინანსებას თუ უფრო სხვა საკითხებს, აი რა ტიპის ინფორმაციაზეა პრომეტი ყოყმანი ასე ვთქვათ სამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან.
რა თქმა უნდა ბიუჯეტთან დაკავშირებულ ამბებზე, ანუ როცა საქმე არის უფრო ისეთ რთული. თავი არის ხო ეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველგან მე ბიზნეს გარემო, პატარა მედიებს, დამოუკიდებელ მედიებს არაძლევს განვითარების შესაძლებლობას, ჩვენ უმეტეს წილად ვართ დონორებზე დამოკიდებული და ესეც რა თქმა უნდა, ანუ ეს რესურსები არის შეზღუდული.
დონორები კონკრეტულად ვინ გაფინანსებთ? თუ შეიძლება ვთქვა, მაგრამ თუ გამჭვირვალეები ვართ.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ სრულიად გამჭვირვალეები ვართ. ამჟამად ნეტ გაზეთს აფინანსებს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. გაზეთ ბათუმელებსაც ამჟამად ყავს დონორი აირექსი.
თქვენი ახალგაზრდა გამოცემის ისტორიაში ალბათ ბევრი სირთულე შეგხვდათ, ზოგადად უკვე ვისაუბრეთ ხო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კრიტიკული გამოცდა იყო 26 მაისის მოვლენები. მაყოფილი თუ ხართ, როგორც გააშუქეთ 26 მაისი და შემდეგ აი რა გასწავლათ ამ მოვლენებმა აუდიტორიაზე, ზოგადად მედიის მიმღებებზე, ესე ვთქვათ, საქართველოში.
ბევრი რამ გვასწავლა. მე მაყოფილი ვარ, როგორც გავაშუქეთ და ამ შეფასებს ყოველთვის ვაკეთებ იმ რესურსებიდან გამომდინარე, რაც გაქვს ხომ.
თუმცა ძალიან ბევრი გაკრიტიკებდათ.
ძალიან ბევრი გვაკრიტიკებდა, კი.
აი რატო გაკრიტიკებდათ? თქო გავიხსენოთ.
ძირითადად გვაკრიტიკებდნენ და გვადანაშაულებდნენ, რომ ეს იყო რაღაცა ბურჯანაძის, ბიწაძის ხარდამჭერი მედია. ძირითადად იბრალდება ეს იყო, რომ არასწორი აქცენტებით შუქდებოდა რაღაც მოვლენები. მოკლედ, მიკერძოებულობაში გვადანაშაულებდნენ.
და თქვენი აქცენტი რა იყო? აი თქვენი პოზიციიდან.
ჩვენი აქცენტები იყო, რომ გვეპოვა ფაქტები, რა გვედასტურებინა, რომ ეს ფაქტი არის ზუსტი და მოხდა და გადაგვეცა აუდიტორიისთვის. თან ძალიან ოპერატიულად და რა მასწავლა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. პირველად ვამბობ ხა ამას, სულ მინდოდა რომ დამეწერა ამაზე. ანუ იმის მიუხედავად, რომ იყო ესეთი ადამიანების დიდი რიცხვი, რომლებიც გვაკრიტიკებდნენ, იყვნენ მოქალაქეები, რომელიც მე მგონი სულ უნიკალური ისტორია არის ზოგადად ქართულ მედიაში. მე არ ვიცი არსებობს თუ არა სხვა მსგავს მაგალითები. როცა საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა დაინახა, რომ კამერა წაგვართვეს, რაღაცა ფული არ ქონდა, ნუ იქ იყო რაღაც ჩემი დღიურები, შესაძლოა საიდანაც გაიგეს, რომ მართლა შეზღუდული რესურსებით მუშაობდით, მოქალაქეებმა შემოგვწირეს თანხა. ძალიან გულისამაჩუყებელი იყო, მე ვიცი ერთი მოქალაქე
ანგარიშზე გადაგირიცხეს თუ როგორ რა ფორმა?
კი, ანგარიშზე შემოიტანეს, არის ერთი 32 მოქალაქის შემოწირულობა, ერთი მოქალაქე ვიცი მხოლოდ რომ ეს არის აღდგომელაშვილი, მე არ ვიცი ვინ არიან სხვები, მაგრამ
სოლიდარობის ნიშნად.
სოლიდარობის ნიშნად, ანუ ის იყო, რომ ჩვენ გჭირდება ინფორმაცია და ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვიხდით ამ ინფორმაციაში ფულზე.
შენ პირადად ალბათ საქართველოსი მედიის აუდიტორიას და ტელემაყურებელს ახსოვხარ, მე ყოველ შემთხვევაში პირველად იქიდან ნამდვილად მახსოვხარ და ძალიან კარგად დამამახსოვრდა შენი მუშაობა ასლან აბაშიძის პერიოდის აჭარაში. შენ იყავ მაშინ რუსთავი ორის კორესპონდენტიც და უკვე აი ძალიან როცა იძაბებოდა მდგომარეობა და უკვე მიდიოდა ყველაფერი ბოლოსკენ, მაშინაც აშუქებდი ამ მოვლენებს აჭარაში. დღეს ძალიან ბევრი ამბობს ამჟამინდელ მთავრობის კრიტიკოსები მას ამ მთავრობას ადანაშაულებენ ავტორიტარული ნაბიჯების გადადგმაში. როგორ თვლის, ეს შედარება ვულგარულია, გადაჭარბებულია, ძალიან ტლანქია თუ აი როგორ შეიძლება შეადარო და უშუალოდ აჭარაში იმ გარემოში მუშაობა ამის გამოცდილება შენ უშუალოდ გაქვს და ეხა ის რო ავტორიტარული გარემო იყო ამაში ეჯვარა ეს არეპარება და დღეს უშუალოდ თბილისში საქართველოში ზოგადად სადაც მასთან სხვადასხვაობა რბილად რო ვთქვათ დღემდელ ჩვენ პოლიტიკურ გარემოსთან დაკავშირებით.
რა არის ავტორიტარული გარემოს ერთ-ერთი ინდიკატორი? ხო, ჩემთვის ეს არის შიში ადამიანების. მე მახსოვს, როგორ ეშინოდათ მაშინ, როცა მუშაობდი რუსთავი ორის დროს, ადამიანებს თავიანთი აზრის გამოთქმის მართლა ელემენტარულ საკითხებზე.
აჭარაში.
აჭარაში. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეხაც არის ანალოგიური ვითარება. ურეკავ ადამიანებს მართლა ელემენტარულ საკითხებზე, აი რას ფიქრობთ იმაზე, რომ გაძვირდა დასუფთავების გადასახადი და ადამიანებს არ უნდათ თავისი აზრის გამოთქმა.
მოქალაქეებს, მოქალაქეებს ვასაზგის. და აი ბოლოს, ისევ ინტერნეტის თემა რო გავაგრძელოთ, დღეს საქართველოში ძალიან პოპულარულია სულიყო საბჭოთა პერიოდშიც და მას შემდეგ, მე მგონი, კიდევ უფრო მოიმატა ტელევიზიის როლმა. ტელევიზია არის ყველაზე პოპულარული მედიუმი. ტრადიციად ვიცით, რომ ჩართულია ტელევიზორი ყველა ბინაში და ხმაური ფონად გაზდებს ყოველდღიურ ცხოვრებას. ტელევიზიას საქართველოში დღეს ძალიან ბევრი აკრიტიკებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიც და მომხმარებელიც არის უკიდურესად პოლარიზებული და ძალიან მკვეთრი მკაფიო პროპაგანდისტული, ასე ვთქვათ, ნიშნები იკვეთება სამთავრობო სახელისუფლებო არხებში, რომლებსაც აქვთ სტომა მთელი ქვეყნის მასშტაბით და უდიდესი გავლენა. ამას ამბობს თითქმის ყველა ორგანიზაცია, რომელიც შეისწავლის მედია გარემოს საქართველოში დღეს. და ამ ფონზე როგორ გონია, რა ხარისხით, რა დოზით შეუძლია შედარებით მცირე მასშტაბიან მედიას, ინტერნეტ გამოცემებს, რადიოს, ვთქვათ, იგივე გაზეთებს, ამას წინააღმდეგობა გაუწიოს და რაღაცა ალტერნატივა შექმნას? თუ ის იმდენად ასიმეტრია არის და ტელევიზია იმდენად ძლიერია, რომ პრინციპში ეს რჩება გარკვეულ ლოკალურ ნიშად, რომელსაც ხავს თავისი მომხმარებელი, მაგრამ რეალურად პროცესებზე მაინც ვერ ახდენს გავლენას.
პროცესები ქვეყნის მასშტაბით ვერ ახდენს გავლენას. მართლა წარმოუდგენლად დიდი ასიმეტრია არის. თუ კი ინტერნეტზე ვისაუბრებთ მხოლოდ ჯერეთი უმეტესი ნაწილისთვის საქართველოს მოსახლეობის არ არის ინტერნეტი ხელმისაწვდომი და ტელევიზია მართლა რჩება მთავარ ინსტრუმენტად ინფორმაციის მიღების. ეს პატარა მედიები რა თქმა უნდა ვერ ახდენენ გავლენას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ჩემი აზრით, რომ დარპოულობენ თავის ნიშებს და დაიხურონ ოდნე, მაინც აზრი არ აქვს.
ამბობს ნესტან ცეცხლაძე, ინტერნეტ გამოცემა ნეთ გაზეთის მთავარი რედაქტორი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უმასპინძლა სალომე ასათიანმა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
დღეს 5 ნოემბერს თბილისში ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში ჩატარდება ანსამბლ იურაი ჰიპის სოლისტის კენ ჰენსლის კონცერტი. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ვახარიამ მოამზადა ამ კონცერტთან დაკავშირებით.
It's raining outside, but that's not unusual. But the way that I'm feeling.
Ken Hensley's concert in Tbilisi arts to ise didi khnis tsin daigegma. Locomotive Promotion-is moçoevit Tbilis stumrobda soplio rock muzikashi ert-erti qvelaze tsnobili menedjeri da produseri Steve Weltman-i. Katsi romeli svadasva dros mushaobda iset legendarul shemsrulebleptan, rogoritsa Beatles-i, Led Zeppelin-i, Elvis Presley-i, Genesis-i, Pink Floyd-i, David Bowie. Soret misi initsiativit da shuamdgumlobit gaxta shesazlebeli Ken Hensley's konsertis organizeba. Konsertisa romlis shesakheb Georgi Kikonishulma ცოტა რამ წინასწარ გვიამბო.
პირველ ნაწილში იქნება აკუსტიკური და მხოლოდ თავა დაუკრავს, მეორე ნაწილში უკვე გამოვა ბენდთან ერთად დაუკრავს იურაი ჰიპის ყველაზე ცნობილ სიმღერებს. თვითონ არის იურაი ჰიპის ყოფილი კომპოზიტორი და კლავიში და გიტარისტი, ასე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში ეკუთვნის ამ ჯგუფის ყველა ცნობილი ჰიტი.
გიორგისთან საუბარში გაირკვა, რომ კენ ჰენსლი მუსიკოსი, რომელსაც 80-იან წლებში სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, თუმცა დაახლოებით 20 წლის წინ არამარტო განიკურნა, არამედ მორწმუნე გახდა, საქართველოსში უკვე არის ნამყოფი.
კენ ჰენსლი შევხვდით ამ წლის ზაფხულში, როცა ის იყო ჩამოსული საქართველოში, სხვა ფესტივალზე უნდა გამოსულიყო, თუმცა ამ ფესტივალის თქვათ რაღაც საორგანიზაციო პრობლემების გამო ჩამოვიდა საქართველოში, მაგრამ ვეღარ გამოვიდა ფესტივალზე, იმიტომ რომ მეორე დღეს საერთოდ გამიმართა ის კონცერტი. და მაშინ ანუ გავიცანით, აგრეთვე გავიცანით მის მენეჯერს, რომელიც არის სტივ უელტმანი.
90-იან წლებში მან ჯერ ანსამბლ იურაი ჰიპის ძველი სიმღერების ახლებურ ინტერპრეტაციას მიმართა. სწორედ ამ ანსამბლს უკავშირდება კენ ჰენსლის პოპულარობა. შემდეგ კი ახალი დისკების გამოშვება დაიწყო. თბილისში როკ მუსიკის ვეტერანი სიმღერებს თავისი ბოლო ალბომებიდანაც შეასრულებს. სხვათაშორის საკმაოდ წარმატებული ალბომებიდან. და ამ წარმატების მიზეზი ალბათ კენ ჰენსლის ნიჭის გარდა მუსიკალური პროდიუსერი სტივ უელტმენია. თითქმის არ არსებობს შემთხვევა, რომ უელტმენის პროექტი ჩავარდეს. ამიტომაც ამყარებს მასზე იმედს ლოკომოტივ პრომოუშენი, რომელიც გიორგი კიკონიშვილის თქმით, დიდი როკ ფესტივალის ჩატარებას აპირებს საქართველოში.
სტივ უელტმენთან, ანუ მის პროდიუსერთან და მენეჯერთან უკვე სხვა კუთხით წავიდა ჩვენი მუშაობა, იმიტომ რომ ვაპირებთ არა მხოლოდ საქართველოს, არა მთლიანად აღმოსავლეთ ევროპის და ზოგადად რეგიონის მასშტაბით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და უდიდესი ფესტივალი, როკ ფესტივალის გაკეთებას და სწორედ ეს ადამიანი დაგვეხმარება ამ ფესტივალის ორგანიზებაში.
Now it's raining inside, that's a shame. And it's getting to me, a happy man. Why should you want to waste all my time?
Rock festival is ჩატარებით შესაძლოა Ken Hensley-ს დაინტერესდეს. Rock მუსიკის ვეტერანი ხომ გარდა solo კონცერტებისა მთელ მსოფლიოში მოგზაურობს და ეძებს ნიჭიერ მუსიკოსებს, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ rock მუსიკას აღიარებენ და ცდილობენ კომპრომისებზე უარი თქვან. დღეს ასეთი მუსიკისთვის დიდი დარბაზის გამონახვა შედარებით რთულია. ამიტომაც ალბათ რომ იურაი ჰიპის სოლისტის კონცერტი ეწყობა არა ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, არამედ ბევრად უფრო მოგრძალებულ მუსიკალურ ცენტრში. მიუხედავად ამისა, გიორგი კიკონიშვილი დარწმუნებულია, რომ კენ ჰესლის კონცერტზე არა მარტო როკის მოყვარულთა უფროსი თაობა, არამედ თინეიჯერებიც მივლენ და პოპ მუსიკის მოყვარულებიც, ის რაც 30 წლის წინ ალტერნატიულ მუსიკად ითვლებოდა, დღეს ადვილად აღიქმება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ კი მეათე სტუდიის ტრადიციული მუსიკით გემშვიდობებით შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.